Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Det er blevet torsdag, nærmere bestemt den 17. september, klokken er 11.30, og vi er klar i studiet på Rådhuspladsen i København. Mit navn er Maria Kelet, og jeg er nyhedsredaktør på Finans, og endnu en uge, endnu et nyt skarpt panel her i Bundlinjen. Så først har vi kommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen med. Velkommen til dig.
Tak.
Du får i dag selskab af Lone Jær Lindqvist. Du er professionel bestyrelsesmedlem og sidder med ved bordet hos en række danske virksomheder, der spænder bredt fra robotteknologi til køkkenudstyr. Og så er du også formand for netværket Bestyrelseskvinder. Stort velkommen til dig, Lone.
Tak skal du have.
Og den tredje i panelet i dag er Jens Klarskov. Du er tidligere topchef i Dansk Erhverv, og i dag arbejder du som seniorrådgiver i Rød Pedersen. Og så har du været med i Bundlinjen en enkelt gang før, så velkommen tilbage til dig, Jens.
Tak for det.
De historier, vi skal debattere i denne uge er: restaurationsbranchen rammes igen af corona. Vi skal også debattere Kinas appetit på danske virksomheder. Og så skal vi ikke mindst høre, hvorfor Anders undrer sig over den nye mand i front hos Forsikring og Pension. Så lad os komme i gang. Først til det chok, der ramte restaurationsbranchen i denne uge. Fra i dag af, den 17. september, skal alle restauranter, barer og caféer i hovedstaden nemlig lukke allerede kl. 22, og personale og gæster skal bære mundbind, undtagen når de sidder ned. Sådan lød de nye coronatiltag, som sundhedsminister Magnus Heunicke meldte ud på et pressemøde tirsdag. Og det startede en lavine af kritik for restaurationsbranchen i medierne og på sociale medier. For eksempel sagde Merete Holst, der er administrerende direktør for restaurationsbygningen The Standard i København, til Finans, citat: "Nu er det på tide, at beslutningstagerne udviser bare en brøkdel af det samfundssind, vi som virksomheder i udsatte brancher bliver bedt om at stille op med." Citat slut. Jens, flere kritikere mener altså, at politikerne lige nu definerer, hvilke brancher, der får lov at overleve. Er du enig i det?
Det kan man godt sige, de gør. Men der er jo stor forskel på, om man hælder nogen ned ad brættet og siger, at nu skal I holde lukket, fordi vi mener, at det her smitten opstår og breder sig osv., eller om man siger, at det er desværre sådan, at I kommer til at lukke nu, men vi vil gerne hjælpe jer. Og hvis man vælger det sidste, så tror jeg, man vælger det rigtige. At man skal huske på, at indtil vi afskaffede de her regler, vi faktisk afskaffede for nogle måneder siden, altså epidemiloven, så ville de her virksomheder kunne få fuld erstatning for den slags indgreb. Så jeg synes faktisk, det ville være rimeligt, at man siger, de mennesker, som har investeret i de her virksomheder, eller er ansat i de her virksomheder, dem skal vi hjælpe på en eller anden måde.
Lone, hvad siger du til de her nye coronatiltag?
Jeg synes, det er komplekst på et meget højt niveau. Jeg håber, grunden til, at man laver de her regler, er, fordi man ser, det er fra kl. 22 til midnat, vi har problemet. Ellers så synes jeg, at det går ud over rigtig, rigtig mange mennesker, unødvendigt. Jeg har selv en tese om, at det er mere lyst i natteliv, vi skal have lukket ned for, og jeg tror, at man rammer nogle restaurationer, som, altså, når vi er ude at spise, så sidder vi jo for os selv i et lukket selskab. Vi er jo ikke nogen, der springer rundt og spytter på hinanden. Jeg tror, man skal adskille de to ting fra hinanden, og så måske mere fokusere på nattelivet.
Jeg så også, at virksomheden Mikkeller, der ejer flere ølbare restauranter, de skrev på Facebook, at de mente, at politikernes tiltag var sådan helt skæve, fordi de unge, som du måske refererer til, Lone, de drikker sig fulde eller glemmer at holde afstand til fester, som foregår på gader, i parker og måske i privaten. De skrev, citat: "Med dagens nye restriktioner rammer i en branche, der allerede er i knæ, hvilket vil koste arbejdspladser og føre til yderligere konkurser i en tid, hvor landets bedste og mest profilerede restauranter allerede er ved at lukke ned en for en." Citat slut. Anders, frygter du også for flere konkurser i den her branche?
Jeg synes, vi ser en gentagelse af det forløb, vi havde i foråret, hvor der gik meget få uger fra nedlukningen til store del af dansk erhvervsliv, de spurgte regeringen, hvornår kommer der en afklaring på det her. Vi kan ikke leve i ugevis med, at vi ikke ved, hvornår vi kan åbne, hvornår vi kan begynde at have omsætning igen. Og nu er reaktionen, så kommer restaurationsbranchen så sætter inden for det samme døgn. Altså min egen personlige holdning er, at jeg har ikke lyst til at være Kåre Mølbak, men jeg har slet ikke lyst til, at der er brancheforeningsformænd, der er Kåre Mølbak, eller at nogen andre er Kåre Mølbak. Jeg tror, at der bliver truffet beslutninger på det bedste beslutningsgrundlag, man nu har. Som statsministeren sagde fra dag 1, der vil blive begået fejl. Men altså, man må antage, at det er den bedste faglige viden, man støtter sig til, når man træffer sådan en beslutning. Og så er der jo den der malstrøm, og der vil jeg bare bede folk om, flyt jer fra Facebook, kig ikke derind. Altså alle, der er i gang med at udnævne sig selv til virologer på et andet og meget højere niveau end den samlede danske ekspertise. Altså, glem dem.
Jens, nu har du jo en fortid som topchef i Dansk Erhverv, og netop Dansk Erhverv var tirsdag ude at kræve nye politiske hjælpepakker hurtigst muligt, netop fordi, at den her branche kommer ned i knæ økonomisk. Er du enig i, at der skal nye hjælpepakker til?
Jeg ved ikke, om det er nye, eller om man egentlig skal forlænge dem, der fandtes, eller måske stadigvæk findes. Altså, her træffer vi, og jeg er helt enig med Anders, et kvalificeret valg. Vi tror, altså efter vores bedste viden og evne, at det vil være det rigtige at gøre, at lukke ned kl. 22, sætte nogle begrænsninger på. Så synes jeg faktisk også, det er rimeligt, at man siger, det er svært at drive virksomhed på de her vilkår, så må vi diskutere en eller anden form for kompensation. Det samme har man jo gjort her i foråret. Vi er jo ikke blevet et fattigere land siden.
Hvad siger du, Lone?
Jamen, ja, du har ret, men der er altså også behov for, at der sker noget ret hurtigt. Mm-hmm. Altså, fordi ellers så står vi over for, de her virksomhedsejere og restaurationsejere, de bliver nødt til at opsige folk, ikke?
Jo.
Så der er virkelig behov for, at man melder noget ud hurtigt.
Enig. Altså det, der dræber en virksomhed, det er ikke nødvendigvis, at det er hårde tider, men det er uvisheden.
Ja.
Altså, er det også næste kvartal? Er det næste kvartal igen? Og i den situation, synes jeg godt, man kan sige, vi er godt klar over, at det her, det er bisset, og vi skal nok finde ud af at gøre et eller andet. Jeg synes ikke, det er helt urimeligt.
Men nu gælder de her nye coronarestriktioner jo så også indtil videre 2 uger, altså frem til 1. oktober. Tror I så måske ikke blot, at hvis man har en eller anden middagsreservation eller en aftale om en øl med en gammel kollega, så skubber man det bare lige til efter 1. oktober? Hvad siger du, Anders?
Det tror jeg. Altså, man kan leve med i hvert fald voksne. Det kan unge måske ikke, vel, fordi der er livet lidt mere hektisk, og det er på fredag, vi går i byen, og så finder vi en løsning på det. Jeg er stadigvæk meget bekymret for, at lige så snart der bliver rykket et håndtag, så er rammeskridet der, og jeg kan godt forstå, at restaurationsbranchen er dybt bekymret for, at nu skal de igen gå glip af omsætning, men hvis vi kigger globalt, så står vi jo på kanten til noget, der kan ende et meget værre sted. Altså Israel har jo helt lukket ned. Israel er der, hvor Danmark var midt i marts. De har lukket fuldstændig. Der er udgangsforbud, der er alt muligt, ikke? Og det tror jeg ikke rigtigt, man er sikker på. Det er jeg ikke sikker på, man har forstået, hvis man driver en shawarma-bar på Nørrebrogade.
Men det er da to forskellige ting, Anders. Altså, jeg tror, alle forstår nedlukningen, og det er de sidste initiativer her. Det er jo ikke det samme som at sige, at så kan vi ikke også diskutere om de brancher eller virksomheder, der bliver særlig hårdt ramt, hvor rigtig mange mennesker jo har deres daglige indtægt, eller måske har deres livsinvestering, at dem støtter vi på en eller anden måde. Jeg bryder mig heller ikke om dem, der råber og skriger om, at det er forkert at lukke ned. Det synes jeg, vi skal holde os fra. Men givet, at vi gør det, så må man også kunne forvente en eller anden form for assistance her.
Men nu var der jo måske nogle danskere, der nærmest var begyndt at ånde en lille smule lettet op. Og så nu ser vi så smittetallet stige igen, og folk skal hjem og arbejde hjemmefra, og der kommer selvfølgelig de her nye tiltag. Men hvordan håndterer de virksomheder, I taler med? Fordi altså, har man fået styr på kriseledelsen derude? Hvad siger du, Lone?
Ja, har fået, ja. Men vi har nok også fået meget mere fokus på, at der var noget, vi ikke havde fokus på før. Altså hele effekten af, hvad skal man sige, risikostyringen af, hvad vi har set med corona, det har været vanvittigt. Så det er blevet på bestyrelsesniveau, er det blevet et tema, man tager op nu og diskuterer, hvordan man kan være beredt en anden gang. Men altså nu og her, der de virksomheder, jeg er involveret i, man har fået godt styr på sin forretning, man har fået styr på sine processer. Det ser jeg i hvert fald, og det tror jeg egentlig er kendetegnet i mange virksomheder rundt omkring.
Men er man så mere fortrøstningsfuld nu lige frem?
Ja, det fornemmer jeg. Man er meget bekymret for, om der skal ske endnu flere nedlukninger. Jeg tror, hvis man kan komme med en anbefaling til regeringen, at man skal ved Gud gøre alt for at undgå en nedlukning igen. Nogle regionale tiltag, som man har gang i nu her, er det helt rigtige. Og så sæt ind. Man har jo nogle steder. For eksempel havde vi i Aarhus en befolkningsgruppe, somalier, hvor der lige pludselig var rigtig mange smittede. Og det fik man ved hjælp af nogle meget massive indsatser, fik man lukket ned for det. Og den læring skal vi lære af at benytte i andre kommuner.
Hvad siger du, Anders?
Jeg siger, at dansk erhvervsliv optræder ekstremt ansvarsfuldt for øjeblikket. Helt ned på mikroniveau, hvor nu skal vi tale om forsikring og pension ikke så lang tid siden, hvor man træffer en beslutning sidste uge, om vi sender alle de medarbejdere hjem, vi kan. Så har man sådan noget nødbemanding på. I går aflyste man deres årsmøde, der plejer at være en meget stor ting, fordi man ikke synes, det er ansvarligt. Der har ikke været noget som helst pip fra nogen regeringsperson eller nogen politiker om, var det ikke en god idé. Man har selv truffet beslutningen for at undgå noget, der er værre. Og det er, altså, jeg klapper alt, hvad jeg kan hele vejen, at en så stor organisation kan træffe sig en ansvarlig beslutning for at undgå noget, der er værre.
Jamen, så lad os gå videre til netop det næste indslag i dagens bundlinje. Det er nemlig ugens undren. Og jeg kigger nemlig igen på dig, Anders, fordi du har i den her uge læst en artikel på Finanswatch, der fik dig til at fundere. For den nye topchef i front for Forsikrings- og Pensionsselskabernes fælles brancheorganisation bebuder nemlig, at nu skal det være slut med læk fra bestyrelsesmøderne. Ken Damsgaard, som jo er rykket fra DI, han er 1. september blevet ny direktør i Forsikring og Pension, og han er langt fra glad for de dryp, der før er landet i pressen. Anders, hvad er det, der undrer dig ved Ken Damsgaards nye udmelding?
At det er meget, meget sjældent, at en stor brancheorganisation siger, at nu stopper vi det lækkeri, altså fra bestyrelsesmøder. Det er jo sådan ligesom at sige til sine bestyrelsesmedlemmer, nu holder jeg altså op, ikke? Godt nok er det ikke mig, der bestemmer, om I lækker, men kan vi ikke få en stopper for det der? Så det er ret usædvanligt. Så er der noget andet, det er, at han er ligesom ude at lægge alle sine citoner på rødt her. For tænk nu, hvis det bliver ved. Han kan jo ikke så godt fyre sin bestyrelse, og så sige, ved du hvad, Allan Polak fra PFA, nu går du uden for døren, du må ikke være med længere, for jeg har en klar mistanke om, det er dig, der sidder og sender dokumenter videre til Insight Business, eller hvor de lander henne, ikke? Det er sådan et, han har sådan spillet sådan nogle meget, meget interessante kort af hende lige pludselig. Det er meget usædvanligt, det han gør. Jeg synes også, det er vanvittigt klogt, fordi det er en fuldstændig uholdbar situation, at en brancheorganisation bliver styret af to personer. Det ene, det er den direktør, der skal styre bestyrelsesmøderne, og det andet, det er bestyrelsesmedlemmerne, der gør, undskyld, jeg siger, hvad fanden de vil, når mødet er færdigt. Han er jo inde at sige, hvis det her fortsætter, så kan jeg ikke være direktør for den her organisation. Det er nogle spilleregler, jeg simpelthen ikke kan acceptere, så det skal stoppe nu. Og så har han haft den der diskussion med hver enkelt bestyrelsesmedlem til synlighederne. Man kan godt tænke mig at se, at man i Dansk Erhverv eller Dansk Industri gik ud og sagde, nu holder jeg altså op med at lægge, og det vil jeg gerne sige, og det siger jeg højt og tydeligt til pressen, at der kommer ikke flere læg. Altså det er jo sådan ligesom at bede musen om at gå ind i fælden og tage osten, ikke? Altså det er jo rigtig spændende det her.
Ja, en ting, der tidligere er sluppet ud fra bestyrelseslokalet, det er at netop Allan Polak, som du nævnte, som er administrerende direktør over i PFA, han havde foreslået at splitte organisationen op i to, en for skadesforsikring og en for pension. Og det er altså den slags interne diskussioner, som Ken Damsgaard nu vil have, at alle skal holde tæt med. Han siger til Finanswatch citat, jeg har oplevet, at alle har været dybt frustreret over de læk, der har været, så det stopper nu. Citat slut. Lone, nu sidder du selv i en række bestyrelser. Forstår du den her frustration?
Ja, i den grad. Det er jo simpelthen, det er jo alt afgørende, at man kan have nogle essentielle værdiskabende diskussioner i bestyrelsen, som kan omhandle alt lige fra direktørskifte til en ny segmenter, nye retninger og forretningsskifte i det hele taget. Og hvis ikke man kan have sådan nogle diskussioner i et lukket forum, så har du jo nogle helt grundlæggende udfordringer.
En anden ting, som Kent Damsgaard han peger på, det er, at hvis agendaen på et bestyrelsesmøde bare sådan hurtigt bliver liret af, altså uden der kommer noget liv i debatten, så er det et krisetegn. For så vil diskussionerne blot ske ude ved kaffemaskinen efter mødet, siger han til Finanswatch. Jens, er det rigtigt, at det er vigtigt med næsten sådan en form for drama på et bestyrelsesmøde?
Hvis det er relevant, så ja. Altså, og det er fuldstændig korrekt. Altså, der findes jo et godt udtryk på engelsk, stating the obvious. Altså det, han siger, det er, vi har ikke et godt bestyrelsesarbejde, hvis folk lægger. Og egentlig tror jeg også, han taler ind til et mindretal, som ikke får deres politik igennem. Fordi hvem er det, der har en interesse i at engagere pressen i bestyrelsesarbejde? Det er vel enten dem, der virkelig har en agenda, eller dem, der føler, at de kan ikke få klangbund i bestyrelsen for deres ønsker. Og hvis man skal have et velfungerende bestyrelsesarbejde, så skal man også kunne... Man behøver ikke skille hinanden ud, men man kan i hvert fald udveksle synspunkter og standpunkter uden at se det refereret. Og hvis man så når dertil som bestyrelsesmedlem, at man synes, det er simpelthen for elendige beslutninger, der træffes her i bestyrelsen, så må man gå.
Anders?
Ja, altså han har jo siddet i sin stol i 17 dage, og jeg synes, det er temmelig tidligt. 17 dage efter, man satte sig i stolen, så kommer man ud og siger, at det, min forgænger præsterede, som man kan sige ansat topleder, og lederbestyrelsesarbejdet, det var simpelthen fuldstændig elendigt. Det var horribelt, det der foregik. Så har man trådt i karakter som leder. Man har også givet sig selv de allerbedste kort på hånden, fordi man netop har meldt så hårdt ud, at hvis det her det fortsætter, så står jeg i bussen, så må I finde en anden til det her. Så han lægger alle de rigtige kort på bordet, synes jeg.
Men tror du ikke også, undskyld hvis jeg må op, ja. Tror du ikke også, at nu kunne det godt blive mere interessant for nogle af kollegerne i journalistbranchen, at finde ud af, hvad der så sker på næste møde.
Og det er det, jeg siger med, at man lægger osten der, ikke? Ja. Kom nu ind og tag den. Fordi det vil være helt lammende for Kent Damsgaard nu. Hvis fra næste bestyrelsesmøde, så kan Insight Business eller nogen andre referere, hvad det var, de var noget uenige om på det sidste bestyrelsesmøde. Så går brandalarmen i gang ind på Philip Heimanns Allé. Mm.
Men Jens, er det ikke også blot så stor en del af sådan forsikring og pension, at der netop er ret sådan forskelligartede interesser, også på bestyrelsesniveau, at man måske kommer til at se det her en gang imellem?
Jo, men i alle gode bestyrelser er der jo af og til nogle meningsudvekslinger. Altså hvis de grundlæggende har modstridende interesser, så er det klart, så er det en anden situation. Altså det kan man ikke have i ejerkredsen. Nu er de jo en speciel ejer, når det er erhvervsorganisationer, men det dur selvfølgelig ikke på lang sigt. Men ligegyldigt om det er tilfældet eller ej, så skal de jo ikke plapre løs i pressen. Det kan kun sande sådan en diskussion til, eller gøre den rigtig giftig.
Lone?
En anden ting, apropos med arbejdet fremadrettet og det her med, at han har taget det her skridt ud i det uvisse. Hvis han formår, nu ved hjælp af de her samtaler med alle bestyrelsesmedlemmerne, at skabe det her sådan en form for commitment om, at nu står vi sammen i last og bræst, og dem, der ikke kan klare lugten i bageriet, jamen de må tage deres gode tøj og gå. Samtidig med, at fornemmelsen af, at man bliver hørt i bestyrelsen, og med en 18-mands bestyrelse, så er det altså lidt af en opgave at sikre, at alle bliver hørt. Men hvis han formår det, så sammen med formanden selvfølgelig og de to næstformænd, så er vejen klar.
Det gør han jo ikke uden formanden, det her. Og Kent er en dygtig administrerende direktør.
Men kan sådan nogle læk her ikke godt bidrage til noget konstruktivt også, Anders?
Nej. Det kan de godt nok ikke, at de kan få pestet luften i sådan en bestyrelseslokale, fordi man ikke ved, hvad sker der næste gang. Hvis jeg nu siger noget, der er kontroversielt, risikerer jeg så, at de der udtalelser, de ender i et eller andet erhvervsmedie. Det er noget værre møg. Men der, hvor Kent Damsgaard, han er trådt ind i et vipsebo, det er, at der findes to typer virksomheder i den organisation, han er blevet topleder for. Det er nogen, der laver forsikring, og nogen, der laver formueforvaltning. Og det, Allan Poler kan man ud og sige meget højt og så meget, så det kom i pressen, det var, at det helt sikkert, at vi har en organisation, der kan spænde over begge dele som lobbyorganisation. Fordi dem, der er formueforvaltere og dem, der laver forsikring, de har altså temmelig forskellige forretningsplatforme. Kan vi som lobbyorganisation rumpe dem begge to meningsfuldt? Og det synes jeg, det var meget meningsfuldt, at Allan Poler siger det. Problemet er bare, at det er ligesom at smide en håndgranat ind i lokalet, fordi skal man så splitte op? Hvad med alle medarbejderne? Hvad med dem, der tjener deres udkomme ved at sidde som sekretariat i den der organisation? Det synes de selvfølgelig er en vældig dårlig idé at splitte op. Men han satte fingeren på byen, Allan Poler, og det har, kan man sige, Kent Damsgaard så gjort en gang til, ved at sige, ja, men sådan er det, og det bliver ved. Vi er en samlet organisation, og jeg vil ikke acceptere de der læk, selvom vi er forskellige i det her lokale.
Så bliver jeg også nødt til at høre det sidste. Altså, Jens, tror du på, at han kan stoppe for det?
Altså jeg er ikke til sådan noget gambling og lotto og den slags, men det tror jeg faktisk.
Hvad siger du, Lone?
Jeg håber det.
Og Anders, jeg skal også lige høre dig så.
Ja, det tror jeg, han kan.
Nå, men altså, så er der jo håb forud for Kent Damsgaard over i forsikring og pension. Så måske bare ikke så meget for journalister, men det er sådan en anden historie. Nu skal vi videre til dagens sidste historie her i Bundlinjen, og den handler om Kinas appetit på danske virksomheder. I en ny serie her på Finans, der har vi nemlig sat fokus på Kinas køb i dansk erhvervsliv, og ikke mindst, hvilke konsekvenser det kinesiske indtog kan få. Kina har nemlig lanceret strategien Made in China 2025, der skal forsøge at gøre landet førende inden for en række teknologier, som blandt andet robotter, grøn energi og kunstig intelligens. Og Finans' kortlægning viser, at investorer med base i Kina og Hongkong i dag har ejerandele i 365 danske virksomheder, og ud af dem er 27% teknologivirksomheder. Tal, der altså kan indikere, at Danmark er blandt de lande, der ligesom skal være med til at skubbe Kinas strategi i mål. Lone, jeg starter hos dig. Hvad siger du til de her tal for kinesiske interesser i dansk erhvervsliv?
Ja, det jeg er sådan lidt splittet på i to. Det ene det er, at når man har brug for fremmed kapital, når en virksomhed har brug for investorer, og der så står en kineser og lokker med nogle penge, så kan det altså være meget tit være svært at sige nej tak, specielt hvis man også repræsenterer nogle aktionærer, som siger, find nu nogle investorer. Så ja, på den ene måde. Men på den anden måde kan jeg også godt se de skræmmende scenarier, der er ved, at Kina kommer bullerne og vil være den her førende teknologination. Så jeg er torn, må man sige.
Nu sidder du selv i bestyrelsen i for eksempel en robotvirksomhed. Har du oplevet den her kinesiske interesse for den virksomhed?
Ikke nu. Men det er klart, at den virksomhed, jeg repræsenterer, vi har en klar exit-strategi. Og når man har det, så er man ude at tilbyde sin virksomhed på et tidspunkt til nogle aktionærer, eller til nogle mulige købere. Og står der så en kineser iblandt og vifter med flest penge og bedste konditioner, jamen hvorfor skulle man så ikke tage imod det? Og der er det, man skal passe på nogle gange også med at blande politik med forretning, som vores gamle Mærsk Mc-Kinney Møller har sagt. Men på den anden side, så synes jeg også, der er et spænd i at finde ud af, hvordan gør vi os i Europa, hvordan gør vi os i Danmark stærkere på det her område? Hvordan bliver vi nogen en tech-nation, ikke?
Blandt kritikerne af de her kinesiske køb er for eksempel Bent Jensen, som Finans har talt med, og han er jo stifter af industrikoncernen Linak. Han siger, at man i Danmark skal passe på med at være for naive, og hvis vi ikke snart vågner op, så løber de med det hele, siger han til Finans. Anders, hvad siger du? Er du bekymret?
Altså, jeg noterer mig, at Kina er lige så tæt på Danmark, som Uranus er på jorden. Det er mennesker, der har opført et system, hvor alt det, et dansk retssamfund bygger på, ikke eksisterer. Der er ikke noget, der hedder magtens tredeling. Der er ikke noget, der hedder individets ukrænkelighed. Staten, partiet, domstolene, politiet, hele vejen rundt, det er en og samme magt. Og det er noget, man ser overalt, hvor kinesere er. Altså, jeg bor selv i et kvarter, hvor rigtig mange dyrehuse nu bliver købt af kinesere. De deltager ikke i skolebestyrelser, de deltager ikke i sådan mindre demokratiske institutioner. De har simpelthen ikke noget at gøre der. Så derfor, altså, jeg er nok den, der sådan er på Bent Jensen-holdet. Altså, hvad er det egentlig for en makker, vi er i gang med at spille kort med her? Det er jo et helt, helt andet system, hvor nogle af de penge, der bliver investeret, de kommer direkte fra den kinesiske statskasse, og de går tilbage igen, hvis det bliver en favorabel investering. Så jeg er på Bent Jensen-holdet.
Hvilket hold er du på, Jens?
Om der hælder jeg også hen, men jeg vil godt lige starte med den positive del af det, og det er jo, at der i Danmark er så mange virksomheder, og det er jo ikke kun de her flere hundrede, du nævnte, så mange virksomheder, der er attraktive for udenlandske investorer. Altså, vi skal lige huske, hey, det er jo fordi, der er nogen, der er smadret dygtige i Danmark, det er nogen, der behersker teknologi, har fundet nicher og kan nogle altså højkvalitetsprodukter. Det skulle vi selvfølgelig bare være glade for, men jeg synes, det er svært at overlade til den enkelte virksomhed at løse det problem, at der står nogen med nogle penge, og samtidig så repræsenterer de et regime, som Anders så fint har beskrevet, nemlig et, vi på ingen måde bryder os om, hvis vi tænker os godt om. Og så det allersidste, så vil jeg sige, der er også noget galt, når vi nu vælter i penge i Danmark. Hvorfor er det ikke danskere, der køber de her virksomheder? Altså, vi har et problem med de meget, meget, meget store opsparinger, som vi har valgt at placere i pensioner og i mursten. Hvis vi kunne få nogle af dem i spil, så ville der være flere danske ejere. Og det er ikke fordi, jeg synes, vi skal være økonomisk nationalistiske. Jeg synes bare, det er påfaldende, at der ikke er flere danskere, der investerer.
En anden hård kritiker af et kinesisk indtog i Europa, det er Margrethe Vestager, der jo som bekendt er EU's konkurrencekommissær og også næstformand for kommissionen. Hun mener, at EU's medlemslande i langt højere grad skal ligesom gå sammen og sætte penge i at udvikle nye teknologier, og så mener hun også, at der skal ny lovgivning til Europa, der sikrer, at der ikke er statsstøtte med i de her kinesiske opkøb.
Det er der.
Siger Jens. Men Lone, er du enig med Margrethe Vestager?
Altså, jeg har ikke ret meget fidus til de der EU-støtteprogrammer, må jeg lige indrømme. Jeg synes, der er en stor vigtig opgave, og det er at få sat gang i den teknologifremavling, som vi gerne skulle stå for, og som vi jo egentlig i princippet også står for, i hvert fald i det danske samfund. Men hele Europa som samlet har en opgave i at blive bedre til teknologi, altså udvikle de rigtige virksomheder, fremtidens virksomheder. Men at støtte for meget, det tror jeg er usundt. Det gør jeg simpelthen.
Ja, vi har jo før her i Bundlinjen talt om, hvordan Margrethe Vestager for nogle måneder tilbage gik ud og sådan aktivt opfordrede de europæiske lande til at købe aktieposter i selskaber, som var presset af coronakrisen, fordi der netop var en risiko for kinesiske investorer at komme ind. Hvad siger du til det, Jens?
Altså, hvis man skal vælge, ikke, at the end of the day, mellem europæisk eller kinesisk statskapitalisme, så ved jeg godt, hvad jeg vil tage. Men jeg er ikke rigtig tilhænger af nogen af dem. Der er meget på Lones hold. Jeg synes faktisk, altså det vigtigste er, at hvis man vælger nogle løsninger, så bliver det ikke overladt til den enkelte virksomhed. Altså, det må være FN, det må være EU, det må være den danske regering, der træffer beslutninger om, hvem der må og ikke må og kan investere i Danmark.
Lone?
Men når vi vil, hvis vi vil teknologi, hvis vi vil teknologiudvikling, så er det også et spørgsmål om, at man sætter ind langt tidligere, for eksempel i skolerne. Hvorfor sætter man ikke små børn, der går i skole i 1. og 0. klasse, til at lære programmelt sprog og programmere robotter og begynde at arbejde med lege-teknologien? Altså, det er sådan et af mine helt store standpunkter, dem der, hvor start nu tidligt og gør det interessant for børnene at arbejde med teknologi. Teknologi er så meget mere end kedelig matematik.
Der er jo også en anden stemme i denne her debat, som også mener, vi netop er sådan for Kina-fjendske. En af dem er Lone Fønn Skrøder, som er bestyrelsesmedlem i den kinesisk ejede Volvo Cars, og også i Saxo Bank, som jo ejede det her Geely, hvor hun har tæt kontakt til kinesiske investorer. Hun advarer simpelthen mod, at der er for mange spøgelser i den her diskussion omkring kinesiske investeringer. Hvad siger du til det, Anders?
Ja, hun citerer jo også herr Møller for, at man skal ikke blande politik og forretning. Og det er rent historieforfalskning. Altså, herr Møller, han blandede i den grad politik og forretning. Han blandede sig konstant i Københavns byudvikling. Han blandede sig i, hvordan man skulle føre EU-politik, om EU også skulle være noget andet end handelssamarbejde. Han var hele tiden inde og rave det der politik. Så det er altså ikke rigtigt. Men jeg vil sige, hun er jo lobbyist for et bestemt hold, fordi hun har store kinesiske interesser inde i nogle virksomheder, som hun er bestyrelsesperson for. Og fint med det, skal vi så ikke lade det ligge ved, at det er nok et synspunkt, hun har svært ved at omformulere eller have en anden holdning til. Altså, hvis jeg var bestyrelsesperson i en virksomhed, hvor 50% af kapitalen var kinesisk, så ville jeg næppe stå og advare mod panda-diplomati og hvad vi ikke kan blive voldført med, og hvad der skete i 2012, da vi var ved at krænke grundloven for at rive Tibet-flag ud af en demonstrant og sådan noget. Det er ikke et rigtigt synspunkt, der dur. Hvis du sidder i bestyrelsen for et selskab, der har en stor kinesisk investor. Så fred med det.
Altså, man har jo også set, hvordan den amerikanske præsident Donald Trump, godt nok på sin helt egen façon, kan man nok sige, men på trods af det, altså ligesom har taget et opgør med Kina. Er det noget af det, vi begynder at se nu her i Europa? Jens, hvad tænker du om det?
Det tror jeg, vi gør. Eller det vil vi komme til. Og vi vil også opdage, at Kina formentlig bliver mere aktiv på det område, som de har været rigtig gode til, nemlig at lave bilaterale aftaler om investeringer med enkelte lande i Europa. Så igen tilbage til det, vi snakkede om før, der skal nok noget EU-politik på bordet her, før man kan ændre noget.
Hvis vi lige zoomer lidt ind på nogle tal, så er det tydeligt at se, at Kina vokser som økonomi. Kina er faktisk den eneste af verdens 20 mest betydningsfulde økonomier, det man kalder G20, som man i OECD mener vil opleve vækst både i år og næste år. OECD de kom tirsdag med en prognose, hvor de kraftigt opjusterede forventningerne til den kinesiske vækst, som man nu mener vil lande på 1,8% i år og hele 8% næste år. Og hvis man sammenligner med eurolandenes BNP, så tror OECD på fald på næsten 8% i år, og så godt nok en stigning på 5,1% næste år. Men Lone, altså, hvad siger du til de her tal? Det er jo en bragende vækst, man ser i Kina.
Og det fortæller bare så meget om den nation, og om at den ambition, de har om at blive teknologiførende og inden for de her 10 brancher, de ligesom har sat sig fast på, det skal nok lykkes. Altså, det er jeg helt sikker på. De har så mange midler, og de har, som også vi hørte om før, et system, der gør, at skibet kan ændre retning ret hurtigt, hvis det er det, de vil. Og nu har de taget den her beslutning, og så skal det nok komme til at ske. Vi skal bare i den resterende verden sørge for, at vi ligesom også stadigvæk udvikler os, og ikke bare går helt bag om dansen og bliver overtaget af den her nation.
Hvad siger du til de her tal, Anders?
Jamen, hvad skal man sige til tal? Altså, er det ikke sådan, Jacob Diesel siger, at de er bare bogstaver på en anden måde, ikke? Så jeg har ikke så meget at sige til. Altså, det er jo en økonomi i topform, som, jeg kan bare repetere, ja. Hvis man har så mange værktøjer at spille på en gang, fordi man er stat, parti, statsmagt, domstol og alt muligt på en gang, så er det en økonomi, der er svær at hamle op med.
Som altid her i bundlinjen, så vil jeg lige slutte dagens program af med at kåre ugens optur og ugens nedtur. Eller det er faktisk ikke mig, der skal gøre det. Det skal jo være jer hver især. Så jeg vil starte hos dig, Jens. Hvad synes du var ugens optur?
Jamen, så vil jeg godt holde fast i den der OECD-rapport, du lige citerede før, fordi den siger faktisk, at det der meget alvorlige negative scenarie, man så, da corona havde bidt sig fast, og som de kom med i juni måned, og som OECD simpelthen fremlagde som en risiko, det har de nu afblæst. Og så siger de, at verdensøkonomien, nu er det så ikke Kina, EU, USA, det hele baduljen, går ikke ned med 6%, men nærmere med 4,5% i år. Det er helt sindssygt vigtigt for dansk økonomi, for danske arbejdspladser. Det er simpelthen ugens gode nyhed.
Hvad så ugens dårlige?
Jamen, så tager jeg også en international vinkel. Det er, at det britiske parlament i mandag besluttede at se stort på den aftale, der er lavet med EU om en væsentlig del af Brexit, nemlig grænsen mellem Nordirland og Irland. Det er så afgørende tilbage til danske virksomheder, at det der rule of law, altså at vi kan stole på aftaler, at stole på traktater, stole på osv. Og ellers så har vi jo et retssystem, der kan løfte os ind i retfærdigheden, hvis tingene bliver sat til side. Har man ikke det, så bliver verdensøkonomien ramt. Den danske økonomi er ramt. Det her, det er ikke godt.
Lone, hvad siger du? Ugens optur, hvem skal have den?
Jeg synes, den må gå til Aalborg Portland, som her den anden, jeg tror, var det i går faktisk, der kom ud med en besked om, at de har lavet en aftale med faktisk den danske stat om, at nedjustere eller reducere deres udledning af CO2 med 660.000 ton. Det synes jeg er fantastisk, at så sort en industri må have været deroppe og se deres faciliteter. Det er bare mørk, mørk, mørk industri. Så stor cadeau til dem.
Og ugens nedtur, hvem skal så have den?
Jamen, det må være den københavnske restaurationsbranche. Det er sørgeligt. Jeg håber, de holder skinnet på næsen.
Vi får se. Anders, ugens optur?
Ja, det vil jeg så udnævne forsikring og pension til at være, fordi det træffer den der mode beslutning om at sige, at vi er i et særligt coronarum nu, så nu træffer nogle beslutninger før det er akut, nemlig aflyse vores årsmøde. Og så Kent Damsgaard, der har jogget lige oven i byen, der hedder Læk, det er noget møg. Det er ikke så tit, der er en brancheforeningsdirektør, der siger det så højt og tydeligt.
Så må vi se, om han senere får ugens nedtur, men det bliver så ikke i den her uge. Hvem giver du så ugens nedtur?
Jamen, der er jeg helt enig i, at den københavnske restaurationsbranche, det ligner ikke lige en vinderakse for øjeblikket.
Nej, vi får se. Og således nåede vi igennem dagens program. Tak til jer alle tre, til Lone Jær Lindqvist, til Jens Klarskov og til Anders Heide Mortensen. Også tak til Carl Nielsen, der stod for teknikken i dag. Vi er tilbage igen næste torsdag. Husk, at du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du nu ellers henter din podcast. Her kan du også hver fredag finde Finanses ugentlige podcast Toplinjen, hvor vores journalister og redaktører hver uge analyserer 4 aktuelle historier. Hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes, og hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.